Продовжується громадська хвиля, і як у нас буває двічі на місяць, в середу у цій порі в громадській хвилі розпочинається європейська хвиля. Це проект, який ми робимо спільно з ініціативою «Сильніші разом» за підтримки представництва ЄС. І в цій програмі ми обговорюємо питання, успіхи, проблеми і поразки України в європейській інтеграції і виконання або зволікання із виконанням угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Переважно в цьому сенсі ми говоримо про те, що роблять або не роблять в міністерствах або народні депутати України для того, щоб ця угода була виконана. Але сьогодні не той випадок. Сьогодні ми говоримо про те, що роблять або не роблять європейські політики для того, щоб їхня частина угоди була виконана. Зокрема, йдеться про уряд і парламентарів держави Нідерланди. І про це ми будемо говорити із Тарасом Качкою, який був одним із авторів самого тексту угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. А телефоном з нами на зв'язку голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах, народна депутатка Ганна Гопко. Отже, Тарасе, зараз виникла ще одна така червона дата до 1 листопада. Уряд Нідерландів має дати остаточну відповідь. Чи вони виконують рішення того консультативного референдуму, який відбувся навесні у Нідерландах, чи підтримувати угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, цій країні Нідерландам, або якесь буде інше рішення запропоноване. Адже рішення цього референдуму, насправді, для уряду Нідерландів не є обов'язковим до виконання.
Ну, давайте спочатку зрозуміємо, звідки з'явилося 1 листопада. 1 листопада – це вимога кількох фракцій в голландському парламенті, вимога до уряду Нідерландів, до прем'єр-міністра Рютте, подати до цієї дати своє бачення, як діяти далі. Тобто це не є вимога, це не буде голосування, хоча ніхто не знає ще достеменно, тим не менш. Тобто до 1 листопада, аби прем'єр-міністр чітко сказав, що він бачить, не обов'язково навіть проект рішення, а як він бачить подальший розвиток. Вже кілька звернень з боку уряду до парламенту відбулося, було кілька заяв, був лист міністра закордонних справ пана Кундерса до парламентарів. І зараз всі розуміють, що ні – це не відповідь. Тобто ні – це не є вихід. І це і юридично, в принципі, зрозуміло, і політично зрозуміло. Але з іншого боку, шансів для того, щоб там до 1 листопада завершити всю процедуру голосування і передати двірчу грамоту, теж немає. Тому очевидно, що на сьогоднішній день робота ведеться з приводу того, щоб окреслити, які є опції на майбутнє. І 1 листопада представити ці опції і після цього над ними працювати. Тому що очевидно, що рішення потребує позиції як у уряду Нідерландів, так і інституцій ЄС, і України теж. Тобто, щоб не виглядало це дуже абстрактно, що мова йде про дуже такі нюанси в дипломатичних позиціях, які би дозволили Нідерландам сказати, що їхні занепокоєння враховані, і тому вони з чистою совістю можуть передати ноту про те, що вони завершили ратифікацію, і таким чином розблокувати набрання чинності угоди.
Зараз з нами, я нагадаю, на зв'язку Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Пані Ганно, що робить зараз українська влада для того, щоб з найменшими втратами вийти з цього складного переговорного процесу з урядом Нідерландів?
А може і з найбільшим набутком?
Дуже дякую, пані Наталю, за таке питання. Тут же краще поставити його, що вже не робить тільки українська влада разом з громадськістю, аналітичними інституціями, експертними середовищами. Це ви бачите вже щотижневі дзвінки президента до прем'єр-міністра Нідерландів. Це вже візит Клімкіна. До того був візит парламентарів. Було звернення українського парламенту на минулому пленарному тижні до всіх країн-членів Європейського Союзу, тому що зараз фактично своєю невизначеністю, коли ми бачимо, як уряд Нідерландів відправляє до парламенту, парламент дає доручення уряду. Це таке собі, знаєте, пінг-понг такий. це все нарешті мало би завершитися тим, що хтось би взяв політичну відповідальність, незважаючи на те, що в Нідерландах будуть вибори в березні 2017 року. І ми розуміємо, що багато політиків бояться проявити позицію і зараз через неготовність взяти на себе відповідальність ще раніше, що аж змушений був парламент давати доручення уряду Нідерландів. 27 країн, які ратифікували угоду про асоціацію з Україною, між Україною і ЄС, вони чекають тепер на Нідерланди. До того ж, українська влада, українські парламентарі-дипломати їздять і в Берлін, і в Брюссель, для того, щоб теж із цього боку посилити готовність Нідерландів нарешті знайти рішення. Звісно, наші є червоні лінії, серед яких те, що ми проти перегляду тексту угоди, ми проти того, щоб по повторному колу через якісь там, скажімо, речі знову перератифіковувати. Тому для нас дуже важливим, щоб Нідерланди, оскільки вони розпочали цю історію із референдумом і так далі, запропонували нарешті це рішення, щоб це була така командна гра і уряду, і парламенту Нідерландів, щоб нарешті показати, що Нідерланди зацікавлені, вони цінують і поважають цінності Європейського Союзу після того, як 27 країн ратифікували. Для них важлива співпраця економічна, торговельна з Україною. І що це так само їхній внесок в нашу спільну співпрацю і розвиток двосторонніх стосунків, зважаючи на те, що багато голландських компаній інвестували в Україну, мають тут свою присутність. От.
Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, на скайпі зв'язку з студією Громадського радіо. І в її словах є те, що, напевно, об'єднує Україну не тільки з Нідерландами, а з багатьма країнами Європейського Союзу. Я маю на увазі ефемерне і не таке, що помацати не можна, питання політичної волі. От ми часто чуємо, в Україні бракує політичної волі, а тепер, виявляється, в Нідерландах бракує політичної волі. Звідки її взяти? Що може допомогти, пані Ганно?
Ну, власне, треба більше бити на такий прагматичний підхід, на те, що угода про асоціацію між Україною і ЄС, яку має завершити, фіналізувати ратифікацію Нідерланди, вона вигідна так само і для Нідерландів, що це їхній певний обов'язок, що вже зараз м'яч на їхній стороні. Вони фактично затягуванням цього рішення підставляють.
Так якщо м'яч на їхній стороні, то це якраз підстава для них забити гол у наші ворота.
Ні, насправді я б сказав, що вони заб'ють гол самі собі. От.
Так, я би хотів додати, що проблема полягає, власне, в тому, що це не є питання наше відносин суто з Нідерландами. Тобто, в даному випадку ця угода, вона не є багатостороння, вона є двостороння. З одного боку Україна, а з іншого боку ЄС і всі держави-члени. Тобто, фактично, Нідерланди розуміють, що в них можуть бути певні там занепокоєння щодо України, але якщо вони голосують проти, вони фактично забивають такий цвях, чи навіть якось сокірою надрубують Європейський Союз, оскільки це рішення, воно не має ані практичного виходу і створює взагалі, рубить основу під Європейським Союзом як інституту, який може проводити переговори з третіми країнами. І таке рішення порушувало б базові принципи договору про функціонування Європейського Союзу. Тобто дуже, дуже багато є таких імплікацій, які нам тут, можливо, не так видимі, оскільки ми реагуємо на занепокоєння по відношенню до України. Але самі Нідерланди це розуміють, і тому зараз позиція, розумієте, тут є два аспекти, тому що Нідерланди, як і Британія, зрозуміли, що виставити на референдум можна будь-які питання, тільки потім ці результати цього референдуму неможливо реалізувати. І тут є два аспекти. Та? Тобто неможливо реалізувати без якогось... І тут є два аспекти, які, власне, говорили про відсутність політичної волі. Перший аспект пов'язаний з тим, що сучасні суспільства, і українське суспільство в тому числі, не може жити в умовах, коли влада не реагує на запит суспільства. І тут в нас випадок якраз таки, що угода про асоціацію – це якраз таки символ того, що нового типу урядування в Україні, коли влада має чути суспільство. Тобто Євромайдан стався через те, що угоду про асоціацію відкинули. І це, власне, питання легітимності цих речей. Тому, коли ми говоримо, наша позиція, ми повинні теж брати до уваги, що ця проблема виникла з висловлення позиції суспільства голландського.
Тільки навпаки, так?
Ну, воно навпаки, так. І от тепер питання, і це завдання для міжнародників, для юристів, для дипломатів, як ці дві позиції, коли є очевидна суспільна позиція українська, тобто це не лише позиція політиків, це суспільна українська, суспільство українського позиція, що ця угода має працювати, що це є дороговказ для реформ, в цьому є легітимність для всіх тих суспільних процесів.
А може тут не тільки замінити на не так, та не так політиків, як суспільство.
Ну так, безумовно. Це питання, це нові тенденції в європейських, в демократичних суспільствах, і тут ми нічим один від одного не відрізняємося.
І, до речі, і нідерландське суспільство чомусь не захотіло і угоди з Канадою, подібної угоди торгівельної з Канадою, і там заблокував один регіон, Валонія.
Ні, це Бельгія.
Це Бельгія, перепрошую.
Але, ну так, зараз взагалі в світі є такий скепсис до торгівельних угод, наростає, і Сполучені Штати переосмислюють свою позицію, і Британія. Але насправді нам всім, тобто для того, щоб як би ми повинні сприймати цю ситуацію тут в Києві чи в будь-де в Україні, що це не є питання того, там, що голландці нас не хочуть. Та? Що це є питання того, що ми всі живемо в нових, досить складних реальностях. І ці складні реальності – це не означає проблеми, це означає те, що рішення, воно не таке просте, воно не ховається за простою відповіддю «так» чи «ні». І отут ми натрапили на ситуацію, коли в Нідерландах є передвиборча кампанія. А в передвиборчій кампанії якраз таки все переходить на так чи ні, тобто на галочку в виборчому бюлетені. І тому політики в передвиборчий період, вони схильні до спрощення в вирішення проблеми. Тому нам, наприклад, важливо, щоб Нідерланди не поспішали до виборів. Хіба що в них це вже в бік так схиляється. Тому що насправді технічно рішення є, все зараз намацується десь розуміння того, яким би це рішення могло би бути, позитивне і конструктивне, але воно потребує спокійної роботи уряду, який не знаходиться в ситуації передвиборчої кампанії. І, власне, от десь на такій розтяжці ми зараз і працюємо, і що дуже гарно, це те, що тиждень тому ми там були як громадські експерти, народні депутати, цього тижня уряд досить активно в Нідерландах працює, в Брюсселі працює, тому що позиція ЄС теж дуже важлива. І, власне, дискусія вже йде в такому конструктивному руслі, що ми всі розуміємо, що суспільство по-різному може відреагувати в кожній країні. Але це не означає, що це не заперечує можливості для роботи цієї угоди. І ми всі ці речі шукаємо.
Я нагадаю, що ми говоримо із Тарасом Качкою і вже договорили з Ганною Гопко по телефону, оскільки в неї в цій порі зустріч не могла вона далі продовжувати бути з нами в ефірі. Ганна Гопко, голова комітету Верховної Ради, була з нами по скайпу, і ми говоримо про те, що буде, яке рішення зараз може підготувати уряд Нідерландів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ну, от суголосно нашому гості нашої студії Тарасу Качці, Сергій Сидоренко, головний редактор порталу «Європейська правда». Це портал, який акумулює всі новини, що стосуються Європейського Союзу і наших взаємин з Європейським Союзом, пише наступне, що всі без винятку сторони, як нідерландська, так і українська, зацікавлені завершити угоду про асоціацію. Одна проблема, наразі ніхто не знає, як цього досягти.
А я пошлюся на слова пана Качки, які він сказав, і які у мене, чесно кажучи, викликали певний скепсис. Я спробую пригадати точно, що ви сказали, що, мовляв, починають усвідомлювати, що рішення можна ухвалити, а виконати його складніше, і це стосувалося референдумів у Нідерландах і в Британії. Щодо Британії я з вами не згоден, але щодо рішень, які легко ухвалити, а виконати практично неможливо. Безвізовий режим.
Я думаю, що тут навпаки ситуація набагато простіша. Проблема полягає в... Це проблема суто комунікаційна, як на мене, на сьогоднішній день. Тому що ми в Україні, політики всі без винятку, експерти, такі євро... оптимісти в широкому значенні, та не лише народні.
І показні єврооптимісти.
Дуже розігріли очікування щодо цього рішення. І Чому розігріли? Але дуже цікаво, чому розігріли очікування. Тому що я про це говорю лише з той точки зору, що в нас чергове зараз іде там критика президента, що він вчергове пообіцяв там в листопаді, хоча очевидно, що це досить складно буде зробити. Але це, ну, я маю, є вже навіть сайт, зробила у нас Європа без бар'єрів, українська неурядова організація, зробила сайт, на якому весь цей календар прийняття рішень розписаний, тобто можна до них звернутися і подивитися на всі ці речі. Але тут дуже цікава штука. Чому цей проект настільки викликав оце надмірні очікування? Чому політики створили ці надмірні очікування в українському суспільстві? Тому що це не лише тому, що це там одне з небагатьох, що ми можемо зробити в відносинах з ЄС. Тому що, ну, насправді
і
більше.
Але теоретично то, кожен з нас може помацати.
Це перше. А по-друге, це єдина програма співпраці чи напрям співпраці з ЄС, взагалі з міжнародними інституціями, де Україна виконала свої зобов'язання. Як сьогодні сказав Єлісєєв Константин Петрович, 144 пункти плану дій виконали, а тепер ми мусимо чекати.
А візи досі є.
А візи досі є. Тобто тут є проблема в тому, що це вперше ми щось до кінця зробили, і тепер в нас вже є такі легітимність чогось вимагати від Європейського
Союзу. Але, знаєте,
Союзу.
Я подумала, що в будь-якому разі ми, як Україна, як держава, як суспільство, отримали бонус. Бо що було в тих пунктах? Нагадайте
так,
нашим слухачам.
Це антикорупційна політика, це безпека документів, які є, це питання недискримінації, це все те, що...
Не факт, що воно би робилося, якби не ця вимога ЄС.
Безумовно. І саме тому в нас ці очікування, вони є надмірними, що нас треба, щоб ми повинні розуміти, що є якась винагорода за ці речі. І тому я думаю, що треба спокійно реагувати на те, як що заявляють політики. В реальності ситуація абсолютно підконтрольна. ЄС так само, що дуже важливо, що ЄС цього питання теж взяв на себе політичні зобов'язання. Комісар Хан сказав, що цієї осени рішення буде. Тобто він теж вже створює очікування політичного.
Він не сказав, яке рішення буде.
Ні, рішення позитивне. Тобто тут однозначно немає ніяких проблем. Тут питання суто бюрократичне, як працюють європейські інституції. Але що дуже важливо? Важливо те, що, про що я би хотів сказати, про безвізовий режим, що, да, з одного боку, я згоден, що це те, що ми можемо помацати. Але насправді це рішення, яке нам неймовірно важливо для таких простих речей, щоб через рік чи через два будь-хто в Україні зрозумів, що якщо він хоче поїхати на концерт якоїсь групи, чи в якусь виставку відвідати в Європейському Союзі, чи там в театр поїхати, він може сісти сьогодні ввечері в поїзд чи в літак і опинитись там. Та? Тобто це вже питання там грошей, це можна достатньо дешево робити. Щоб було, як свого часу, з такими, знаєте, українські, київські театрали, які їздять в Москву до театру, да, театр на Таганці. Оця культурна близькість європейських держав всіх, це набагато важливіша річ, ніж навіть то рішення, ніж там щодо безвізу. І це так само, як з торгівлею. Перший рік ніякого там особливого руху нема, а зараз ми бачимо прес-релізи від компаній, що ми там виходимо на ринок ЄС і так далі, тому подібне. Тому це рішення важливе в довгостроковій перспективі.
За що люблю розмовляти з Тарасом Качкою і слухати його, що говорить він набагато цікавіше, ніж текст угоди про асоціацію, скажімо прямо.
Ну, а ми наразі завершуємо європейську хвилю. Нагадаю, цей проект ми робимо разом з ініціативою «Сильніші разом» за підтримки представництва ЄС в Україні.